Onko banaanipuu, mistä ruskan värit syntyvät? Tiede ykkösessä syvennytään tänään puihin ja kasveihin. Studiossa on Emilia Kruunval. Lähetyksessä puhutaan myös puheesta, eli tutkitaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtajan kanssa sitä, miten puhetta kirjoitetaan kirjallisuuteen. Ohjelman lopussa on luvassa myös Tiede Ykkösen kirjavinkki. Tänä syksynä ainakin eteläisessä Suomessa on voitu ihastella keltaista ruskaa. Parhaillaan tuuli riepottaa viimeisiäkin lehtiä puista. Mutta miksi ruskan sävyt ovat joinakin syksynä voimakkaampia? Ja miksi sävyissä on juuri keltaista tai punaista? Värien merkityksiä avaa Helsingin Viikissä kasvifysiologian dosentti Kurt Fagerstedt Helsingin yliopistosta. Vaan mitä tekemistä stressillä on tämän kaiken kanssa?
Jotkut puut ovat itse asiassa ihan melkein kokonaan pudottaneet lehteensä. Joo. Koivuissa nyt niitä näkyy.
Tässä on lehmuksia, joista on jo melkein kaikki lehdet pudonneet. Ja sitten tuolla on jotain jalaviakin. Niistäkin on melkein kaikki lehdet hävinneet. Ne ei ole tainneet vissiin muodostaa paljon ruskan värejä. Ne on kellastuneet ja sitten pudonneet.
Miksi ruska sitten syntyy? Keltainen väri kielii karotenoidista. Siitä on apua, kun auringon säteilyä otetaan talteen. Punainen väri taas tulee antosyaaniväriaineista. Väriaineet toimivat antioksidantteina. Talven kynnyksellä keinoja tarvitaan, nimittäin puita stressaavat muun muassa yöpakkaset. Näin ruskan syistä ja puun keinoista selviytyä syksyn tullen Kurt Fagerstedt.
Jos on suuria lämpötilan vaihteluita, suuria valoisuuden vaihteluita, kuivuuden ja kosteuden vaihteluita, niin se voi stressata kasveja. Ja se, mitä me syksyisissä puissa nähdään, on pitkältikin stressioireita. Nythän me hyvin yleisestikin tiedetään, että nämä esimerkiksi punaiset väriaineet, mitä nyt nähdään vaikka tuolla haavanlehdissä, niin on antosyaaniväriaineita. Ne on sellaisia väriaineita, jotka siellä kasvisolussa on vakuoleissa. Vakuoli eli solunesteontelo. Useimmissa kasvisoluissa, täysin kehittyneissä kasvisoluissa, tämä vakuoli täyttää suurimman osan sitä solusta. Ja sitä käytetään aineiden varastopaikkana ja sinne kertyy esimerkiksi näitä antosyaaniväriaineita. Ja me tiedetään, että monet näistä antosyaaneista toimii antioksidantteina. Ja yleensä kasvit tekee lisää antioksidantteja silloin, kun ne on jotenkin stressaantuneita. Stressi yleensä lisää ihan samalla tavalla kuin ihmisissäkin reaktiivisten hapenmuotojen olemassaoloa. Ja silloin tarvitaan lisää antioksidantteja. Ihan niin kuin ihminenkin flunssan kourissa tarvitsee enemmän antioksidantteja kuin normaaliolosuhteessa, niin samaten puutkin stressaantuneena tarvitsee enemmän antioksidantteja. Ja silloin ne tekee näitä väriaineita, joilla ne pyrkii suojaamaan niitä lehtiä. Tämä kuulostaa ehkä vähän kummalliselta näin, kun ajatellaan syksyn olosuhteita, mutta jos me ajatellaan sitä kasvin kannalta, että siellä on lehtiä, jossa on eläviä soluja, ja sitten tulee syksy, valo vähenee, toisaalta saattaa tulla yöpakkasia, päivät voi olla lämpimiä, siinä on suuria vaihteluita, ne solut stressaantuu tästä. Ja pyrkii suojautumaan sitä stressiä vastaan tekemällä antioksidantteja, ja se me nähdään nyt sitten näinä punaisina väriaineina. Tosin siis kaikki nämä värit, mitä me nähdään syksyllä, niin kuin nyt tässäkin on noita koivulehtiä, jotka ihan tyypillisesti menee keltaiseksi, ne joko ruskettuu tai sitten ne tekee ton voimakkaan keltaisen värin, ja se ei suinkaan ole antosyaaniväriaineista johtuva, vaan se johtuu niistä karotenoidiväriaineista, jotka siellä lehdessä on ihan normaalistikin kesän kuluessa. Mutta kun nämä lehtivihreät klorofylliväriaineet on niin voimakkaita, niin ne peittää alleen tuon keltaisen värin. Tätä keltaista karotenoidia kasvit tarvitsee siihen, että ne absorboi auringon valoa fotosynteesiinsä, ja nämä keltaiset väriaineet vähän laajentaa sitä spektriskaalaa, minkä ne pystyy ottamaan fotosynteesiin. Ja koivuillahan se on suurin piirtein aina tyypillistä, että niihin harvoin tulee muita värejä, että kun klorofylli sieltä hajotetaan ja sen ainesosat viedään tuonne runkoon ja juuriin, niin silloin jää toi keltainen jäljellä. Mutta monissa muissa puissa saattaa tulla voimakkaitakin värejä, ja haavassa usein tulee. Mutta nyt tämä syksy on ehkä ollut lämpötilaolosuhteiltaan sen verran tasainen, että tämmöisiä yöpakkasia ja stressiolosuhteita ei ole niin paljon syntynyt, ja sen takia täällä etelässä ei olla nähty hirveän voimakasta ruskaa.
Juuri se, että näitä yöpakkasia ei kovin ole ollut, niin silti puut vaihtavat väriä, ainakin lehtipuutta, jos nyt vaikka ajatellaan tuota koivua.
Niin kyllä, juu. Eihän tämä puiden ruskaantuminen tai talveen sopeutuminen niin suinkaan johdu pelkästään lämpötilaeroista, vaan yksi suuri tekijä siinä on päivän pituuden muuttuminen. Ihminenkin tietää, että päivä lyhenee syksyä kohti ja puut myös havaitsee tämän. Ja koivuhan on ihan esimerkillinen siinä, että se havaitsee sen jo hyvin aikaisin. Jos me katsotaan koivun oksien kasvua ja kehitystä, niin jo heinäkuun lopussa ne alkaa muodostaa talvehtimissilmuja. Jo silloin, kun ihminen katsoo, että on vielä keskikesä, niin koivu alkaa jo valmistautua siihen syksyn tuloon. Ja kasvu päättyy hyvin äkkiä, päätesilmut muodostuu, ja sen jälkeen se puu sitten vaan odottaa, että koska tulee niin kylmä, että ei kannata enää pitää lehtiä, ja sitten ne pudotetaan pois. Mutta tämä päivän pituuden muuttuminen on ehkä tärkeämpikin tekijä kuin lämpötilan muuttuminen. Mutta sitten taas jos ajatellaan näitä ruskan värien syntyä, niin siihen varmaan nämä suuret äärevät olosuhteet vaikuttaa. Ja nyt esimerkiksi tässä vieressä on koivoja, jotka on ihan keltaisia. Ja sitten tuolla taaempana on haapoja. Ja niihin ei ole nyt oikeastaan tullut vielä mitään ruskan värejä. Ne on ihan vihreitä. Vähän siellä on ehkä tuommoista haalea vihreitä väriä, mutta sitä haavalle tyypillistä moniväristä skaalaa ei ole tullut lainkaan. Ja se ehkä johtuu just siitä, että täällä etelässäkin on ollut aika vähän näitä pakkasöitä, että vasta nyt oikeastaan tässä viime parin viikon kuluessa niin on ollut.
Puu valmistautuu talveen. Onko näin, että joka tapauksessa puun täytyy ikään kuin päästä lehdistään tavalla tai toisella eroon?
Kyllä, siis meidän näillä isolehtisillä lehtipuilla niin on tarve päästä eroon niistä lehdistä. Ja siihen on varmaan monta syytä. Yksi tärkeimpiä on se, että tuo lehtimassahan haihduttaa valtavasti vettä. Ja nyt talvella, kun maa on jäässä tai runko on jäässä, vettä ei voida kuljettaa sinne ylös lehtiin, niin se puuhan kuivuisi ihan hurjasti talven aikana. Ja sen takia ne lehdet pitää pudottaa. Toisaalta niistä lehdistä ei talvella ole kauheasti hyötyä, kun on kylmä, niin silloin fotosynteesi ei todennäköisesti toimi kovinkaan tehokkaasti ja silloin niistä ei ole mitään hyötyä. Ja nyt kun syksyllä lehdet kellastuu, niin samaan aikaan niissä otetaan kaikki tärkeät ravinteet talteen. Niin orgaaniset kuin epäorgaaniset yhdisteetkin. Tuollaisessa kuivassa lehdessä niin on tuskin jäljellä mitään muuta kuin selluloosa ja ligniiniä. Niitä soluseinien rakenneosia. Kaikki muu on sieltä hyvin tarkkaan otettu talteen. Kun tehdään esimerkiksi lehdistä mikroskooppipreparaatteja jo kesällä, niin jo kesällä me voidaan nähdä, että se solukko on erilaista siellä lehtikannassa. Et jo silloin heinäkuun lopussa, kun päivät alkaa lyhentyä, niin lehdissä alkaa kehittyä semmoinen solukko, josta käyttää nimitystä irtoamissolukko. Ja sen takia lehdet irtoaa aina tietystä kohdasta siitä lehtikannasta, irtoaa sieltä oksasta. Ja tämä irtoamissolukko toisaalta on siellä kasville myös tärkeä, sillä nimittäin jos ne lehdet noin vaan yhtäkkiä irtoaisi sieltä, niin sinne jäisi ihan suoraan aukot tässä johtosolukosta, jonne bakteerit tai sienet voisi sitten kasvaa. Niin tämä irtoamissolukko tukkii, ne sinne kasvaa semmoista korkkisolukkoa, joka tukkii nämä. Ja samalla se korkkisolukko on hyvin semmoista hohkasta, niin että ne lehdet on sitten enää heikosti kiinni ja pienikin tuulevire sitten pudottaa ne sieltä. Joillakin putoaa värikkäinä, joillakin putoaa ihan vihreinä. Sellaiset puut, jotka pudottaa lehtensä ja vihreinä, on useimmiten juurinystyrällisiä. Niillä on juurinystyrät, joiden avulla ne pystyy sitomaan ilmakehän typpeä. Typpihän on Suomenkin maaperissä useimmiten hyvin niukka ravinne, ja silloin kasvit pyrkii sitä saamaan sitten jostain muuta kautta. Ja nyt juurinystyröissä kasvit toimii bakteerien kanssa yhteistyössä ja pystyy sitten sitomaan ilmakehän typpeä. Ja silloin niiden ei, tai ainakin sitä on selitetty niin, että niiden ei tarvitse ottaa lehdistään talteen sitä lehtivihreää, joka on typellinen yhdiste. Ja ne voi pudottaa ne lehtensä vihreinä. Sitä on myös evolutiivisesti selitetty sillä tavalla, että kun ne lehdet putoaa vihreinä, niin se maannos, mikä sinne puun juurelle syntyy, on tietysti aika ravinteikasta. Ja silloin ne kasvit, vaikka ne pudottaa ne lehtensä typellisinä, ne voi kuitenkin juurillaan ottaa sen typen sit sieltä talteen. Samanaikaisesti ne suosii tietysti bakteereja ja sieniä siellä maaperässä, jolloin saadaan hyvä maaperä aikaiseksi, joka taas on sen kasvin kannalta myös edullista. Tässä on monia tekijöitä, mitä pitää ottaa huomioon.
Ruskan väreistä pimenevässä maisemassamme kertoi kasvifysiologi Kurt Fagerstedt Helsingin yliopistosta. Jos stressi vaikuttaa puihin, mitä se tekee ihmisille? Tästä puolestaan keskustellaan blogissa osoitteessa yle.fi/tiede. Entä minkälaisia konflikteja kasvit käyvät läpi lopun ajan maisemassa ja mitä ne ovat? Heikki Niskasen toimittamassa sarjassa kysytään sitäkin, onko banaani puu. Puutarha-amanuenssi Elina Häikiö ja suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola kertovat kasvien rajallisesta maailmasta luonnon luvuilla.
Kato, tässä on banaani. Banaani on ruohokasvi. Ihmiset yleensä luulee, että banaanit kasvaa puissa, mutta se onkin ruoho, niin kuin näkyy.
Siinä on banaani. Mennään ulos. Kasvien ja puiden välisessä häilyvässä rajamaastossa puutarha-amanuenssi Elina Häikiö kertoo koti- ja ulkomaisten kasvien välisistä konflikteista.
Niin, ollaan lopun ajan maisemissa vai pitäisikö sanoa uuden alussa?
Joo, tämä on tämä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tutkimuspuutarha. Ollaan lopettamassa kesän 2014 loppuun mennessä. Tieto tästä lopettamisesta tuli meille tuossa 1,5 vuotta sitten ja sen jälkeen tämä pihapuutarha tai tämä puutarhan ulkoalue on ollut aika lailla hoitamatta. Tämä on aika lailla heinittynyt ja rikkaruohottunut ja kaikki ne istutukset, mitä täällä on ollut ja pidetty kunnossa viimeiset 30 vuotta, niin ei niitä paljon enää näy.
Onko tämä tämmöinen kuin ympäristöfriikki-alue, koska täällä on paljon vieraslajeja ja nyt luontaiset lajit alkavat tulla takaisin?
No en tiedä, onko se friikki. Mä luulen, että tämä on nyt niin kuin aika tämmöinen ehkä luontainen kehitys. Ja nämä vieraslajit tietysti on ongelma sinänsä. Suurin osa näistä haitallisistakin vieraslajeista niin leviää puutarhoista. Ja meidän puutarha on tietysti yksi hyvä esimerkki siitä haitallisista vieraslajeista. Tuossa on lupiini portin takana menossa kovaa vauhtia metsään ja sitten meiltä löytyy ruttojuurta ja jättiputkea ja jättitatarta ja jättipalsamia, kaikkia näitä tyypillisimpiä haitallisia vieraslajeja. Toistaiseksi ne on meillä aika hyvin hallussa, että ne on vielä täällä puutarhan sisäpuolella.
Onko tässä niin kuin hyvän ja pahan taistelu, mahtitaistelu menossa?
No en tiedä, sitten sen oikeastaan näkee, että kun tässä nyt on kuitenkin tämä oikea luonto, joka nyt on valtaamassa tätä tämmöistä järjestäytynyttä puutarhaa. Että tähän astihan täällä on tehty ihan hirveästi töitä sen eteen, että on saatu pidettyä kukkavenkit järjestyksessä ja nämä luontaiset lajit pois täältä. Ja nyt täällä saa kaikki niin kuin luonnon kasvit rehottaa ja levittäytyä just sillä lailla, kun niille on tyypillistä.
Eli luonnon näkökannalta tämä alue paranee?
No näinkin voi sanoa, että jos on semmoisen luonnollisen luonnon ystävä, niin ilman muuta. Ja tässä nyt näkee niin kuin tämmöisen sukkessiokehityksen, että mistä se lähtee ja mitä tänne tulee. Että nythän täällä on vaan heinää. Tietysti kun tästä suuri osa on ollut nurmikkoa tästä alueesta lukuun ottamatta nyt näitä istutuksia, mutta se, että miten nopeasti tähän sitten tulee pusikko ja metsä. Se ei luultavasti kerkiä tulla, koska sitten sitä ennen tähän tulee kerrostaloja.
Ei käy niin kuin esimerkiksi Telkkämäellä, että ryhdytään niittämään ja syntyy kauniita ketoja.
En usko.
No, Anna-Riikka Ihantola, suojelubiologi Metsähallituksen luontopalveluissa. Telkkämäki on kaskiperinnetila, eli tämä on valtion omistama luonnonsuojelualue, jossa on 20 vuotta nyt kaskettu.
Mitä tämmöinen perinnetila niin kuin käytännössä tarkoittaa? Mennäänkö 1700-luvulle vai 1800-luvulle vai minne?
No, tässä on tällainen 1900-luvun alun tämä tilanne, mikä Telkkämäessä on. Että tässä on perinteisiä suomalaisia eläimiä perinteisessä suomalaisessa pihapiirissä. Meillä on täällä on kyyttöjä, eli tätä itäsuomalaista lehmää ja sitten on maatieskanoja ja suomenlampaita ja suomenhevosia.
Ja ne on niitä ruohonleikkureita?
Joo, ne on meillä täällä kesätöissä, että ne ylläpitää näitä arvokkaita perinneympäristöjä, mitä täällä on. Eli täällä on ketoja, niittyjä, hakamaita, metsälaitumia tämän kaskeamisen seurauksena syntynyt.
Luonnossa tämmöisiä näkyvimpiä osia on tietysti puut, mutta seuraavana tulee kasvit. Voiko kasvien avulla jotenkin päätellä siitä, että minkälaisessa tilassa ympäristö on?
Joo, kyllä kasveista aika paljon näkee. Että kasvithan reagoi siihen, kasvilajistosta näkee ja siitä kasvin määrästä näkee sitä, että mikä se ravinteisuustaso on, mikä on kosteustaso, paljonko siellä on puustoa. Että sellaisia niin kuin yleispiirteitä, ne on ne mitkä asioita, jotka sitten aiheuttaa sen, että mitkä muut kasvit siellä pärjää sillä alueella. Et esimerkiksi tässä meillä Telkkämäessä niin näkee hyvin, että noilla avoimilla niityillä kedoilla, jotka on kaskettu kerran, kaksi kertaa ja se ei laidunnettu, niin niissä on aika erityyppinen lajisto kuin sitten vaikka metsälaitumilla, joissa se puusto on päällä ja ympäristö on paljon varjosampi.
Jos nyt jollakin tavalla ajatellaan yhdestä kymppiin lukuina tämmöinen tyypillinen hakamaa, niin mitä sanoisit tämän telkkämään hakamaan arvoista?
No kyllä se varmaan aika korkealle tämä telkkämäkin nousee, että täällä on nyt kuitenkin pitkä laiduhistoria ja monilajisia ympäristöjä, että mitähän mä nyt sitten sanoisin, ehkä 8, onhan meillä aina parantamisen varaakin tietysti.
Nyt ollaan kuitenkin parkkialueella ja parkkialue ei tietysti liittynyt 1900-luvun alun kulttuuriin, mutta tämä kivikko ja hietikko ei varmaan kovaa arvoa saa pientä nurmenpoikasta ja kuolleita lehtiä.
Joo, ei tämä itse tämä hietikko, mikä tässä on jatkuvasti vielä autojen tallaama, niin kovin kummosta arvoa on. Mutta että jos ajatellaan, että asfaltti olisi 0, niin tämä olisi varmaan 1 sitten. Että kyllähän tässä enemmän lajistoa kuitenkin on kuin ihan tuoreella asfaltilla.
Kasvaako kasviston moninaisuus tekemättömyyden seurauksena? Elina Häikiö jatkaa.
Kun puhutaan luonnon luvuista, niin kasvitieteilijöiden kanssa ollaan monesti päädytty lukuun 1. Kun on kysymys nurmikosta. Päteekö täällä puutarhalla sama luku vai haluaisitko tätä lukua muuttaa johonkin suuntaan?
No 1 kuulostaa varmaan aika hyvältä, että jos me ajatellaan nurmikkoa, jota hoidetaan pitkin kesää. Tuossahan me nähdään aidan toisella puolella nurmikko, jota on hoidettu pitkin kesää yliopiston puolesta. Ja sitten täällä aidan sisäpuolella on nurmikon sijasta heinikko, koska sitä nurmikkoa ei ole hoidettu 2 tai 3 vuoteen. Se, että miksi se nurmikko muuttuu, mitä siitä tulee sitten, kun sen annetaan tässä vuosien mittaan niin kuin jatkaa tätä kehityskulkua, niin kyllähän siinä ilman muuta diversiteetti lisääntyy, koska siellä kasvaa sen lyhyen nurmen sijasta muun muassa voikukkaa, tietysti sitten kaikenlaista muuta kasvillisuutta ja hyönteisiä tietysti on enemmän ja muuta lajistoa. Se, minkä numeron sille nyt voi antaa, niin kyllä se sitten varmaan niin kuin kasvuun päin on.
Vuosi hoitamattomana, voidaanko sanoa, että vuosi hoitamattomana nostattaa numeron 2 tai 3. Meneekö tämä lineaarisesti vuosien mukaan? 10 päästä 10.
Se on kyllä nyt vaikea sanoa, koska mulla ei ole kokemusta siitä, miksi tämmöinen hoitamaton nurmikko ja hoitamaton puutarha muuttuu. Et se tietysti sekoittaa sitä asiaa varmaan, koska täällä on niin paljon niitä tänne tuotuja ja istutettuja kasveja. Et se siinä on mielenkiintoista varmastikin nähdä, että kuka sen taistelun elintilasta sitten lopulta voittaa. Että onko ne nämä meidän luontaiset lajit, jotka on niin kuin tottunut tähän paikkaan ja tähän ilmastoon, vai onko ne sitten, häviääkö nämä muualta tuodut nätit koristekasvit sinne sen luontaisen lajiston joukkoon. Sitten voi tietysti miettiä sitä, että jos puhutaan puhtaasti diversiteetistä, että kyllähän siinä, jos ne koristekasvit sinne häviää, niin diversiteetti pienenee, mutta toisaalta ne ei ole sitten sitä luontaista lajistoa, joka ei täällä luultavasti pärjää ilman ihmisen apua.
Takaisin alkulähteille. Mainitsit, ettei banaanipuu ole puu, vaan kasvi. Mikä tekee puusta puun ja kasvista kasvi?
Puu on sellainen, joka kasvaa leveyttä ja ruohokasvit kasvaa tavallaan vaan pituutta. Puissa on niin sanottu sekundaarinen paksuuskasvu ja se, sen lisäksi, että se kasvaa niin kuin ylöspäin, niin se kasvaa koko ajan myös ulospäin. Ja tämmöistä ominaisuutta ei ole ruohokasveilla. Ne on yksirkkaisia kasveja. Kasvit nyt on tietysti tärkeintä täällä maapallolla. Jos meillä ei olisi kasveja, niin ei meillä olisi mitään muutakaan. Kasvit on se osa luontoa, joka mahdollistaa kaiken elämän maapallolla. Sen takia kasveja pitäisi kaikkien ihmisten osata arvostaa. Fotosynteesi, yhteyttäminen on se, mikä maapalloa pyörittää.
Luonnon lukujen jäljillä olivat puutarha-amanuenssi Elina Häikiö ja suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola. Toimittajana oli Heikki Niskanen. Aihepiiristä löytyy tietoa myös yle.fi/tiede nettisivuilta. Mutta nyt puhetta puheesta. Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat kielen kaksi eri olomuotoa. Raja on kuitenkin häilyvä. Millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia ilmenee, kun esittää puhetta kirjoitetussa tekstissä? Tiina Harpfin haastateltavana on kotimaisten kielten keskuksen johtaja professori Pirkko Nuolijärvi, joka yhdessä professori Liisa Tiittulan kanssa on kirjoittanut aiheesta kirjan Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa.
Saanko puheenvuoron?
Saanko puheenvuoron? Saanko
puheenvuoron? Mistä puhuttais?
Puhutaan puheesta. Miten saada puhuttu kieli elämään kirjoitettuna? Professorit Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula ovat analysoineet puhenäytteitä 200 suomalaisesta tai suomennetusta teoksesta 1800-luvulta nykypäivään. Tutkimuksen nimi on Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa. Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat kielen kaksi eri olomuotoa. Konkretisoisitko tätä jotenkin, Pirkko Nuolijärvi?
Kirjoitettu kieli on kaikki se kieli, joka on kirjallisena nähtävissä jossakin. Se voi olla muodollista kielenkäyttä, viranomaiskieltä tai sitten se voi olla sähköpostiviesti. Ja puhuttu kieli on sitten se kielimuoto, jota kuulee.
Kirjoitettu kieli on silmälle ja puhe on korvalle.
Nimenomaan näin. Ja silloin tietysti, silloin kun kirjoitetaan puheenomaisesti, niin silloin tietysti täytyy ajatella sitä kirjoitettua kieltä vähän toisella tavalla, koska puhehan ei koskaan voi siirtyä sellaisenaan kirjoitetuksi kieleksi, vaikka sitä jäljiteltäisiinkin.
Miksi puheen jäljentäminen kirjoitettuun tekstiin sellaisenaan? Miksi se on niin vaikeaa?
Se ei ole tietenkään sille vaikeaa, joka on kielentutkija, koska hänen tehtävänsä on litteroida tekstiä, niin kuin sanotaan, hyvin tarkasti. Kaikki se, mitä sanotaan, kaikki äänteet ja tauot ja kaikki sellainen, se on mahdollista. Mutta se on silloin, kun esimerkiksi kirjailija käyttää puhuttua kieltä ja sen piirteitä, kuvatakseen jotakin henkilöä, niin hän ei voi jäljentää puhetta siitä syystä, että puhutussa kielessä on niin paljon sellaista, joka kirjoitetussa kielessä sitten häiritsee.
Siinä on siis eri sopimukset.
Näin voi sanoa. Jos ajatellaan puhuttua kieltä silloin, kun puhutaan aivan tavallisessa keskustelussa arkikieltä missä tahansa tilanteessa, niin siinä jää kesken lausumia, siinä on pitkiä taukoja, siinä on sellaisia partikkeleita, välisanoja, niin kuin niinku tai tavallaan tai mitä nyt kenelläkin on. Ja silloin tietysti, jos näitä olisi jäljitelty aivan tarkkaan, niin se lukeminen vaikeutuisi. Ja se ei ehkä kuitenkaan sitten luonnehtisi näitä kirjallisuuden henkilöitä aivan oikealla tavalla. Siinä kiinnitettäisiin sitten liikaa huomiota epäolennaisiin asioihin.
No miten sitten kirjoitettuun kieleen voidaan rakentaa puheen illuusio?
Se voidaan rakentaa hyvin monella tavalla ja kirjailijat ja suomentajat ovat erittäin taitavia siinä yleensä. Silloin joutuu valitsemaan ja usein valitaan sellaisia piirteitä, jotka ovat puheessa yleisiä esimerkiksi. Tai sitten jos kirjailija haluaa esimerkiksi, että puhuja tai henkilö on edustamassa jotain tietyn ikäistä tai tietyltä alueelta kotoisin olevaa, niin tietysti silloin voi olla hyvin leimallisiakin murrepiirteitä esimerkiksi siinä. Mutta silloin kun on esimerkiksi nuorten puhetta kuvataan kirjallisuudessa, niin se on usein aika harvojen piirteiden varassa, josta se tulee se puheenomaisuus. Ja nyt kun puhun piirteistä, tarkoitan tällaisia äänne- ja muotopiirteitä, mutta tietysti puheenomaisuus voi syntyä ilman niitäkin. Ja silloin se syntyy siitä vuorovaikutuksesta, esimerkiksi siitä, miten käytetään toisen vuoroja hyväksi, miten toistetaan sitä, mitä toinen on sanonut, miten vastataan toisen kysymykseen ja niin edelleen. Sillä tavallahan saadaan hyvin paljon puheenomaisuutta ilman, että siinä on välttämättä yhtään puhekielen piirrettä sinänsä.
Millä kaikilla keinoilla puhetta voi luoda?
on tietysti ihan ne kielen pienimmät piirteet, ääne- ja muotopiirteet, esimerkiksi se, onko puhuja sanomassa talossa vai talos vai talossa. Siinä on jo heti erilainen väri. Ja sitten on se, millä tavalla viitataan ihmiseen, tämä se, hän tai mä, ihan muotopiirre. Sitten kongruenssi, sellainen esimerkki kuin ne menee tai me mennään, jotka ovat puhekielessä äärimmäisen tavallisia. Mutta sitten on paljon tietysti sanastoa ja fraseologiaa liittyviä piirteitä. Esimerkiksi slangin sanoja käytetään silloin, kun on kyse jostakin tietystä ajasta, niin kuin sieppari ruispellossa romaanissa oli, tai nykykielessä voi olla hyvinkin vähän varsinaisia slangin sanoja, mutta ne kuitenkin osoittavat sitten ne harvatkin, että kyse on Helsingin puhekielestä. Ja sitten tietysti koko se arsenaali, jolla tätä vuorovaikutusta luodaan, niin kuin sanoin esimerkiksi, että jos paljon toistetaan tai käytetään näitä pieniä sanoja, tällaisia partikkeleita, jotka joo ja niin tai voi, mitä ne milloinkin ovat. Ne ovat tietysti arkipuheessakin hyvin tavallisia, ja silloin kun kirjailija käyttää, niin silloin hän luo sitä puheenomaisuutta. Esimerkiksi tässä on sellainen esimerkki Härkösen häräntappoaseesta. Haluttaisiko sua ryypätä lähiaikoina? Kyllä haluttas. Joo, kaikki kyllä järjestyy. Se on hyvin niukkaa dialogia. Tässä on esimerkki siitä, miten käytetään partikkeleita, mutta myöskin tätä toistoa. Haluttaisiko sua? Kyllä haluttas.
Minkälaisiin metodein tämmöisiä asioita tutkitaan?
Tähän on tietysti monenlaisiakin metodeja. Se, mitä olemme tutkineet Liisa Tittulan kanssa tässä Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa -kirjassa, niin meillä on ollut tietysti tällainen vaihtelun tutkimuksen näkökulma. Siis tutkitaan nimenomaan sitä, miten eri henkilöt tai eri aikoina on käytetty puhekielen piirteitä. Ja sitten se on tätä sosiolingvistista vaihtelun tutkimusta, jossa nimenomaan katsotaan sitä, miten ihmisen sosiaalinen tausta tai alueellinen tausta tai tilanne vaikuttaa siihen kielimuotoon. Ja sitten samaan aikaan on tietysti vuorovaikutuksen tutkimus, juuri se, millä tavalla sitten se koko dialogi syntyy ja miten puheenomaisuus saadaan siinä ilmenemään. Ja tietenkin on otettava sitten huomioon myös aina se aika, jossa jokin kirja on kirjoitettu, siis eri aikoina. Näitä samoja piirteitä on käytetty eri tavoin, ja eri kirjailijat samanakin aikana tietysti käyttävät eri tavoin eri piirteitä. Yleensä jos otetaan esimerkkejä sellaisista piirteistä, joita hyvin paljon kirjallisuudessa käytetään, joilla sitä puheenomaisuutta luodaan, niin suomen kielessä esimerkiksi se sanankäyttö henkilöstä, joka on puhekielessä tavallista ja lähes kaikissa murteissa, lähes kaikissa tilanteissa tavallista, niin se on hyvin tyypillinen piirre. Tai voidaan käyttää mä, sä -muotoja, tai voidaan käyttää tällaisia verbimuotoja, kun sä oot tai sä tuut silloin, kun on kyse nuorista esimerkiksi tai tietyn murteisista. Ja sellaista kuin ne tulee -tyyppiä. Siis on aika harvoja tämmöisiä hyvin yleisiä piirteitä, joita sosiolingvistinen tutkimus on nostanut aidostakin puheesta esille, jotka ovat hyvin yleisiä ja olleet aika kauan suomen puhekielessä eri puolilla maata yleisiä, niin niitä yleensä viljellään. Ja sitten tosiaan, jos on jokin syy osoittaa, että henkilö on hyvin murteellinen, niin silloin tietysti otetaan sitten esimerkiksi oikein vahvaa hämäläismurretta tai savolaismurretta peliin.
Näistä murteista tulee heti mieleen kääntämisen ongelmat, että se on aika vaikea pala. Se on hurja ammattitaito pystyä kääntämään toisen kielen jostakin murteesta suomenkielinen versio, joka olisi uskottava.
Tämä on aivan totta, ja se vaatii hyvin paljon tietysti kummankin kielialueen murteiden tuntemusta ja vaihtelun tuntemusta. Ja useinhan kääntäjät voivat ratkaista sitä niin, että he valitsevat, jos on esimerkiksi vahva murre tässä alkuperäisteoksessa, he voivat valita jonkin hyvin vahvan ja vanhakantaisen murteen Suomesta. Tai sitten he voivat jollain muulla tavalla osoittaa, että henkilö puhuu eri tavalla kuin muut kirjan henkilöt. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi Huckleberry Finn, jota on käännetty monta kertaa, ja siinä on eri aikoina erilaisia menetelmiä osoittaa, kuinka musta Jim puhuu. Ja Jarkko Laine aikanaan käänsi niin, että Jim puhuu Turun murretta tai jotakin sen sukuista. Se tietysti herätti aika paljon keskustelua myös eri lehdissä ja kritiikissä. Se ei ole hyvinkään helppo asia. Ja sitten taas voi olla myös sellainen ratkaisu, että jos siellä lähdetekstissä on hyvin tavanomainen puhekielen muoto, niin sitten voi ottaa hyvin tavanomaisen myös Suomessa. Että tässä on hyvin monia seikkoja, mutta aina täytyy suomentajan miettiä sitä hyvin tarkkaan, että ihailla täytyy, miten monet suomentajat ovat tästä selvinneet. Silloin kun käännetään saman kulttuurin sisällä, niin kuin esimerkiksi Suomessa on käännetty vaikkapa Helsingin maisemaa ja ihmisiä kuvaavaa teosta ruotsista suomeksi, niin silloin se on helppoa, koska kummassakin kielessä on se Helsingin kielimuoto. Sama koskee jotakin pohjalaismurteita.
Tämä kirja on syntynyt yhteistyönä. Kerro tästä työprosessista.
Siitä on hyvin hauska kertoa. Liisa Tiittulan kanssa olen tehnyt yhteistyötä hyvin kauan ja me olemme yhdessä julkaisseet artikkeleita ja yhden aikaisemmankin teoksen. Ja se yhteistyö on sitä, että on sellainen keskinäinen luottamus, samanlaiset työtavat ja sitten se, että kumpikin on valmis antamaan tekstinsä toisen käteen ja koko ajan työstämistä tekstiä niin, että sitten lopulta jo häviää meitä itseltämmekin se tieto, kumman tekstiä tämä nyt oikeastaan oli, eikä sillä sitten olekaan merkitystä. Se on hyvin kiinnostava se prosessi ja antoisa, koska siinä myös oppii toiselta paljon. Kun Liisa on kääntämisen asiantuntija, olen oppinut paljon esimerkiksi kääntämisen teoriaa, kun olemme tätä tehneet ja toivon, että myös päinvastoin on tapahtunut jotakin tällaista. Se on kerta kaikkiaan ollut mieluisa ja meillä on ollut hyvin hauskaa myös, koska on luettu tietysti paljon enemmän kuin ne 200 teosta, joista tässä on näytteitä. Ja sitten valittu ja käytetty erilaisia kirjastoja, tehty työtä aina kesäisin jossakin poissa. Kahdestaan milloin Ilomantsissa asti, milloin Artjärvellä lapsuuden kodissa, niin milloin Hyytielässä eri paikoissa, joissa on voinut rauhassa keskittyä esimerkiksi viikon ajan siihen. Ja se kaikki on tavattoman antoisaa ja jos ihmisellä ja tutkijoilla on vain mahdollisuutta tehdä sellaista ja sehän on tietysti aina omasta päätöksestäkin kiinni ja siitä löytääkö sellaisen kumppanin, jonka kanssa on hyvä työskennellä, niin se on erittäin suositeltavaa.
Mutta ei niin kauhean yleistä. Tutkimusmaailmahan on aika kova tänä päivänä.
Onhan se, mutta kyllä tietysti paljon on ryhmätyötä ja projektityötä nykyisin. Hankkeissa tehdään yhteistyötä, mutta se tietysti voi vaihdella siinä mielessä, että hankkeissahan voi olla hyvin itsenäisiä projekteja, joissa sitten on jonkinlainen yhteinen kattoteema. Aikanaan hyvin kauan sitten tein muun muassa itse väitöskirjan sellaisessa projektissa, jossa oli pohjoismaisia tutkijoita ja kaikki tutkivat tätä samaa teemaa, miten maalta muuttaneen kieli muuttuu. Ja se oli yhteinen katto ja sitten jokainen teki kuitenkin sitä oman ohjaajansa ohjauksessa omassa maassaan ja sitten keskustelimme yhdessä aina silloin tällöin. Siis hankkeet ja projektit ja yhteistyö voi olla hyvin monen muotoista, mutta siis tällainen kahden hengen hanke on siinä mielessä hyvä, että se tietysti edellyttää sitä, että on jonkinlainen mahdollisuus tehdä. Ollaan tarpeeksi lähekkäin, voi minä tahansa lauantaina mennä tekemään, jos sopii ja näin.
Näin kertoi kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja professori Pirkko Nuolijärvi. Häntä haastatteli Tiina Harpf. Tähän loppuun vielä Tiedeykkösen kirjavinkki. Sen on toimittanut Seppo Heikkinen. Kirjavinkkinä on tällä kertaa Mikko Porvalin kirja Hyökkäyksen edellä, joka kertoo Kaukopartio Tolvasen matkasta vihollisen linjojen takana jatkosodan alkupäivinä. Mennäänpä jutun aluksi noihin heinäkuun 1941 tunnelmiin.
Tämän sodan alkuvaiheissa on ollut niin sanotulla kaukopartioilla erittäin tärkeitä ja vaativia tehtäviä. He ovat tuoneet sieltä jostakin kaukaa aina Viipurin takaa tärkeitä tietoja, joiden pohjalla on sitten voitu asioita kehittää eteenpäin. Olen saanut tänne mikrofonin ääreen erään tällaisen kaukopartion osan sen miehistöstä. Tämä kaukopartio on suorittanut erittäin arvokkaan tehtävän ja tavattoman jännittävän matkan suorittanut.
Näin rintamakirjeenvaihtaja, TK-mies, kapteeni Eero Salovuori aloitti raporttinsa Lappeen pitäessä 30. heinäkuuta 1941 jatkosodan alettua reilu kuukausi aikaisemmin. Tällä nauhalla hän haastattelee kaukopartio Tolvasen jäseniä, jotka olivat mukana jatkosodan alkupäivien kaukopartiomatkalla syvällä vihollisten linjojen takana. Kaukopartiomiesten ja tiedusteluväen suureksi helpotukseksi nauhaa ei kuitenkaan tuolloin esitetty radiossa ja se unohtui vuosikymmeniksi Yleisradion arkistoon. Nyt yli 70 vuotta myöhemmin rikoskomissaario ja tietokirjailija Mikko Porvali rekonstruoi tarkasti partio Tolvasen reissun uudessa kirjassaan Hyökkäyksen edellä, joka on Tiede Ykkösen tämänkertainen kirjavinkki. Halu kirjoittaa kaukopartiosta realistisesti sai Mikko Porvalin tarttumaan tähän aiheeseen.
No, tämä on semmoinen partiomatka, josta on kirjoitettu aikaisemminkin. Sitä on sivuttu monessa eri julkaisussa. Mutta mulle tuli semmoinen olo, että siitä on nyt niin paljon enemmän uutta sanottavaa. Siis on vapautunut lähteistöjä, joista pystyy muodostumaan kokonaisemman kuvan tuosta partiomatkasta kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta siitä meidän tämä kaukopartiokirjallisuus, jota on sotien jälkeen paljon kirjoitettu, niin ne on valtaosaltaan tämmöisiä dokumentaarisia romaaneja, joissa monet sävyt, ilmaisut, monien asioiden käsittely ei vastaa sitä, mitä se todellisuudessa on ollut. Mä halusin pystyä kirjoittamaan mahdollisimman realistisesti, siis etsiä niitäkin asioita, jotka on tämmöisiä kipupisteitä. Vähän, voiko nyt sanoa, että käydä myyttienkin kimppuun. Mutta joka tapauksessa tehdä tuosta partiomatkasta, joka ajoittui suomalaisen erikoisjoukkotoiminnan ihan sinne syntyhistorian alkuhetkiin, niin tehdä siitä semmoisen tutkielman, että mitä todella tapahtui ja kuinka hyvin tämä todella meni. Ja sitten kun siihen oli löytynyt paljon muuta aineistoa, muun muassa Yleisradion arkistosta täysin ainutlaatuiselta, ainakin minusta vaikuttava haastattelu, en ole kuullut missään muualla olisi tehty tuommoista pitkää radiohaastattelua kaukopartiomiehistä silloin heti tuoreeltaan jonkun tehtävän jälkeen. Kaikki tämä vaikutti siihen, että tuntui, että on niin paljon uutta kertynyt, että tämä aihe olisi syytä käsitellä uudelleen.
No ehkä minä saan tässä vähän kysellä näiltä partion jäseniltä jotakin.
Olkaa hyvä.
Tässä on Vääpeli Porvali vai?
Kyllä, herra kapteeni.
Tulkaapa vähän tähän lähemmäksi. No, mitä siinä alkumatkalla, mitä seikkailuja teillä oli siinä? Voisitteko te noin suurelta kerralta vähän kertoa?
Ensinnäkin tietysti tulisi tuo rajan ylitys, joka aina on vaikea tämmöisille matkoille lähdettäessä.
Niin.
Mutta meillä onnistui sikäli hyvin, että silloin kun joudumme rajan tai tämän linjan ylittämään, niin vihollinen ampui tykistöllään, joka auttoi meitä erinomaisesti siis ylittämään tuon linjan. Ja tässä muodossa me pääsimmekin aika hyvästi vihollisen huomaamatta heidän puolelleen.
Tuossa edellä haastateltu kaukopartiomies Vääpeli Porvali on Mikko Porvalin isoisä. Mahtoiko oman isoisän mukanaolo vaikuttaa kiinnostuksen kirjoittaa partio Tolvasen matkasta?
No toki se sillä tavalla vaikutti asiaan, että mä tunsin tämän partiomatkan ja sen vaiheet jollakin tavalla ennestään. Tai olin kuullut sitä aikaisemmin. Sen lisäksi sen kautta, että isoisäni oli tuolla mukana, niin mä tunsin henkilökohtaisesti tämän partion jäseniä. Muun muassa Mauri Kärpäsi, joka sitten vaihtoi nimensä Ahtosaloksi, niin hänet tapasin jo tuolla aivan 90-luvun lopulla. Haminassa ja olin häntä jututtanut tästä partiomatkasta. Ja nauhoittanutkin sen silloin, vaikka ei tullut mieleenkään, että koskaan kirjoittaisin tästä mitään myöhemmin. Ja samoin sitten Muisto Lassilan, joka oli tällä partiomatkalla mukana, niin olin hänen kanssa ollut yhteyksissä ja keskustellut tästä ja voi sanoa, että jollain tavalla tunnettiin. Niin totta kai tällainen, se vaikutti, isoisän mukanaolo vaikutti siinä mielessä, että tämä kaikki aineisto oli paremmin käsillä. Mun oli helppo ottaa yhteyttä niihin ihmisiin, jotka tästä jotain tiesi ja jututtaa ja se sitä kautta, niin kyllähän se toi tämän paljon tehtävämmäksi itselle.
Et koskaan kumminkaan ehtinyt isoisältäsi kuulla tätä, että ilmeisesti et tavannut koskaan isoisäsi.
Joo, hän kuoli muutamia viikkoja ennen syntymääni, mutta hänen veljensä, joka palveli tässä samassa yksikössä, niin hänet toki tunsin. Hän eli paljon pidempään ja samoin sitten isäni kautta on aika paljon kuullut näitä sodanajan tarinoita ja vaiheita. Ja siinä mielessä ne kaikki ei ole oikeastaan tarinoita, pelkästään niillä on isoisän jäämistössä sitten ollut aika hyvät tuommoiset asiakirjamuotoiset aineistot, joista on voinut tarkistaa päivämääriä, tapahtumien paikkansa pitävyyttä ja muuta tällaista. Että varsinkin silloin, kun omista lähisukulaisistaan kirjoittaa, niin sen lähdekritiikin kanssa on syytä olla erityisen tarkka. Että siinä ei saa tulla sokeaa pistettä.
Varsinaiselta ammatiltaan Mikko Porvali on rikostutkintaan erikoistunut poliisi. Hän on nyt 4 vuodessa kirjoittanut 6 sotahistoriaan liittyvää teosta.
No mitenkä päädyit sitten poliisin työstä kirjoittamaan sota-aiheisia teoksia?
No mä muutaman vuoden poliisina oltua niin opiskelin juristiksi ja siellä sitten yliopistomaailmassa suuntauduin tuohon oikeushistoriaan jossain määrin. Ja mua on poliisin historia, rikollisuuden historia sekä sotahistoria, kaikki nämä on aina kiinnostanut. Ja sitten tein tuon graduuni aikanaan oikeustieteelliseen, niin tein oikeushistoriasta. Ja sitä kautta sitten rupesi olemaan historian kanssa niin paljon tekemisissä, että uskalsi lähteä aiheesta kirjoittamankin jotakin. Ja tunsi siten, että hallitsee metodin. Sillä tavalla, että uskaltaa kirjoittaa jotain julkaistavaa.
No onko tuosta poliisitutkijan työstä hyötyä tällaisessa sotahistorioitsijan tietokirjailijan työssä?
No eihän se ihan samanlaista ole, että ei tietenkään voi ainakaan, jos joku ihminen ei kerro sellaista tarinaa, kun itsestä tuntuu todenmukaiselta, niin ainakaan ei voi käyttää mitään pakkokeinoja. Ei voi jatkaa kuulusteluja seuraavana päivänä tai jotakin. Mutta kyllä mä aika paljon käytän semmoisia rikostutkimustyössä opittuja metodeja, sanotaan aikajanojen piirtämistä. Se on aika tyypillistä mun tutkijan otteille. Ja sitten se, että kun on oppinut, tai kun päivittäin omassa arkityössään arvioi ihmisten kertomusten motiiveja, niin sehän on itse asiassa lähdekritiikkiä, siis ihan samaa arviointia, mitä historioitsijankin tulee tehdä, niin siihen kehittyy semmoinen omanlaisensa näkökulma siihen, kuinka arvioi niitä kertomuksia, joita eri puolilta haltuunsa saa, tai niitä dokumentteja, mitkä on laadittu jonakin hetkenä jotain tarvetta varten. Niin siinä mielessä on niissä aika paljon yhteistä, että kyllähän rikostutkijan työ tosiasiassa on historian tutkimista. Vähän samaan tapaan kuin tuommoisen rikospaikkatutkijan työ on hyvin lähellä arkeologiaa ja päinvastoin.
Näin siis tietokirjailija Mikko Porvali. Tästä Kaukopartio Tolvasen matkasta on mahdollista kuulla lisää täällä Yle Radio Yhdessä ensi maanantaina kello 12.15, jolloin partioreissu käydään Mikko Porvalin kanssa läpi ja esitetään myös tuo harvinaislaatuinen Kaukopartion haastattelunauha lähes kokonaisuudessaan. Ensi tiistain Tiede Ykkösessä kuullaan puolestaan, minkälaista tietokirjallisuutta palkittiin parhaillaan käynnissä olevilla Helsingin kirjamessuilla. Siihen saakka Tiede Ykkösestä kuulemiin.